Ahoj, tady Jirka. Hlavním tématem dnešního podcastu je odlehčování výbavy a hostem na slovo povolaným je Tomáš Matera, beskydský paraglidingový gentleman, adventure závodník a účastník extrémních závodů jako Xterra, Dolomitenman, Dolomity Superfly a dalších. Tom je majitelem řady ocenění, za všechny jmenujme například dvojnásobné vítězství v českém akademickém mistrovství v cross triatlonu, třikrát byl oceněný jako atlet roku na brněnském VUT, dvakrát vyhlášen atletem roku Moravskoslezského regionu, získal druhé místo na Xterra World Championship a v kategorii pod 23 let získal druhé a třetí místo na cross triatlonových závodech organizovaných Evropskou triatlonovou asociací. Na začátku rozhovoru se již tradičně něco málo dozvíte o Tomovi samotném, poté mluvíme o tom, jak odlehčit výbavu a jak ji odlehčuje Tom, no a další hlavní téma je pak méně známý paraglidingový hike and fly závod Dolomity Superfly. Ten je menším bráchou Xalpsu a Xpiru a proběhl letos, tedy v roce 2020, mezi 23. a 29. srpnem. Tom ho zvládnul na krásném 14. místě, přičemž mnozí z vás ho jistě sledovali. Tolik pro začátek a teď už vám přeju příjemný poslech.
Tome, jak dlouho lítáš a vůbec jak by ses popsal jako pilot?
Tak já jsem se k lítání vlastně dostal nějakých 5 roků zpátky. Vlastně znal jsem asi jediného pilota takhle osobně, Michala Kristu, a tím, že on vlastně taky dělali další sporty, tak jakože jsme nějak spolu začali trénovat a nějak prostě slovo dalo slovo a přihlásil jsem se na kurz. No. Řekl jsem mu, ať mi řekne nějaký termín, kdy bude mít kurz, a tak jsem do toho šel. No.
Jasně, takže ty jsi jeho odchovanec.
Tak, no. Je to vlastně, ještě jsem se k tomu dostal tak, že vlastně já jsem jakoby dlouho jako závodil triatlony a různé další sporty a už jsem potřeboval nějakou novou motivaci, nějakou zase se jako někam dál posunout, a to zrovna přišlo takhle jako vhod, že vlastně jsem i skončil školu, tak jsem začal pracovat, měli nějaké jako peníze třeba už, že jsem si mohl pak koupit nějakou výbavu nebo takhle, takže to zrovna se tak pěkně sešlo, že jsem se k tomu paraglidingu dostal. No. Ale já jsem to spíš začal dělat jako z toho hlediska, že jsem chtěl nějaký takový jako sport nebo aktivitu, jako u které budu moct nějak jako vypnout a třeba jako je prostě lezení a jako nějak to neřešit závodně a prostě jenom takhle si jako někde polítat. No a pak nakonec stejně jsem se i k těm závodům paraglidingu jako nějak dostal, nebo nepřímo k XCčkům, ale k těm různým hike and fly a tady těmhle těm, takže jako asi to tak mělo být. Jelikož jsem z Ostravy, tak jako nejblíž mám Beskydy. Je to asi taková moje srdcovka, že vlastně tady jsem dělal i kurz a vlastně úplně jako ten kopec, který se mi tak jako pořád vrací dokola, je Lysá hora, no. Vlastně to byl můj, i když ta kurz jsem dělal samozřejmě na Javorovém, ale potom vlastně první let po kurzu s novou výbavou mě prostě Michal Krista vytáhl na Lysou horu. A kdo to tam zná, tak tam ty starty jako nejsou úplně jako tak široké třeba jak na Javcu, a tam jsem si odbil svůj první start jakoby po kurzovi. No a vlastně když to tak jako vemu, tak s každým novým padákem nebo s každou novou výbavou jsem šel poprvé na Lysou horu, tak to bylo takové, jasně, takové to. No. Takže to asi tady ty Beskydy. A z Česka, jakoby lítání jako v Čechách moc neznám, jenom spíš tak jako nějaké lokální tam terén nebo slety, ale třeba ještě Jeseníky se mi líbily, tam jsem byl teda asi on dvakrát nebo třikrát, ale je to zase takové prostě jiné, jak jsou jako takové více zalesněné a člověk musí jako přemýšlet, kud má vůbec jako poletí. Tak to, a co se týče potom jako Evropy, tak mě strašně se mi líbí Dolomity, no, tam je to prostě panoramatické, kam se podíváš, a jako je to tam krásné, no. Skály všude okolo, je to zase úplně jiné lítání než tady.
Jasně. Já tady mám otázku, jestli máš nějaký vzor, nebo někdo, kdo se ti líbí, jak lítá?
Tak asi jakoby, co se týče takového toho stylu, tak se mi líbí jako Aaron Durogaty, protože on to vlastně kombinuje i s různým lezením nebo hajkama nebo i se skialpama, jo, že si prostě třeba vyjde na nějaký kopec, letí pod jiný kopec, zase sem vyleze někde, a jako ty jeho starty nebo tyhle místa, kde lítá, jsou tak jako zajímavé občas, tak tak jako ten styl se mi docela líbí, no, že vlastně to lítání se dá i spojit s těma ostatníma outdoorovými aktivitama a není to jenom prostě se nějak jako vyvízt na kopec nebo takhle a jít lítat, ale dá se to pěkně kombinovat právě s tím lezením nebo i s těma ski alpama. Já jsem to vlastně vyzkoušel tady v Česku na Širáku, že jsem si vlastně vyšlápl na Širáku na ski alpech a vlastně tam z té mračné hory, což vlastně tam vedle té hlavní sjezdovky taková menší, ale je trošku prudší, tak se tam dobře startuje a normálně na té malé tonce, na kterém lítáme do Lomiťáka, tak normálně na tom se dalo krásně přistát jakože dole na sjezdovce. Ono na těch lyžích je to super, že člověk taky nemusí řešit moc ten směr větru, že i když přistává po větru prostě v 50, tak to na těch lyžích vždycky nějak ujedeš. No, tak.
Jasný, no. Jak se vůbec vlastně stane, že začneš dělat takovýhle ty triatlony a tyhle ty vytrvalostní sporty? Jako, kde se to v tobě vzalo? Nebo kde se to objevil, že to v tobě je?
Tak jako ke sportu obecně dotáhli naši, že oni vlastně taky celý rok, celý život jako nějak jako sportovali, ne třeba úplně nějak takhle jako vrcholově nebo to, ale sportovali a vlastně jsem se od nějakých těch 10 let, kdy jsem začal závodit na těch horských kolech, tak jsem se potom přes ty různé disciplíny posouval jako pořád jako někam dál a jako tak nějak mě začaly bavit jako hlavně ty outdoorové sporty, no, že na ty indoorové moc mi nechtělo sedět zavřený furt někde jako v hale nebo tak. No a pak jsem tak přidával pořád jeden sport za druhým a pak jako jsem zjistil, že jsou vlastně i závody, které kombinují tyhle ty sporty dohromady, ať už nějaké kratší prostě ty dolomiťáky a tady tyhle ty až po nějaké dlouhé adventure racy a tak nějak jsem se k tomu jako všemu postupně dostal a jako baví mě to. No. Nebaví mě právě dělat jednu disciplínu nebo jeden nějaký sport, ale baví mě spíš jako tak nějak obecně outdoorové sporty a jejich kombinace.
Co tě na těch jako těch závodech, které trvají hrozně dlouho, co tě na tom baví, nebo na čím tam přemýšlíš celou dobu, nebo dokážeš to popsat?
No, jako u toho krátkého závodu, prostě, který trvá hodinu nebo takhle, jako, tak tam člověk řeší jenom prostě ten závod a nemá jako čas nebo prostor vůbec na nic jiného, ale u těchto dlouhých závodů právě člověk tak nějak jakoby pozná sám sebe i prostě z té jiné stránky, protože třeba u těch dlouhých závodů ta krize přijde jakoby, jako vždycky. A je prostě jenom tak nějak na tom, jak se s tím jako člověk vyrovná. No, že, a druhá věc je taky, že jako hodně těch dlouhých závodů je třeba v nějakých týmech nebo takhle a je to takové jako zas o něčem jiném, než když jako jede člověk sám za sebe ten krátký závod, kde prostě fakt se soustředí na ten svůj výkon v tom týmovém závodě a jako může to být i tak, že třeba člověk závodí a má nějaký support tým, tak pořád je to nějaká jakoby týmová strategie a musí se tam nějak jakoby přizpůsobit nebo jako dělat všechno pro to, ať je to maximálně efektivní, ten jakoby závod nebo ta strategie a je to takové jiné, no.
No, když se vrátím zpět k paraglidingu, tak jaké máš plány, co bys chtěl v tom létání ještě dokázat?
Tak hlavně bych chtěl jako tomu létání dát více času, než jsem tomu dával asi doteď. A co bych takhle chtěl? Tak samozřejmě, no, ten X-Alps, to je taková prostě jako velká motivace, že je to prostě ten adventure race, který jako známý z toho druhého pohledu, kde třeba ten paragliding není a i s tím paraglidingem je to prostě dlouhý závod a asi jako moc větších takhle výzev jako zatím neznám, no.
Jasně. Jak se dá trénovat vůbec psychická odolnost? Ať už na ty extrémnější závody, nebo i na ty závody, které kombinují paragliding a chození a tak.
Já si myslím, že se to člověk musí nějak jakoby srovnat v hlavě, no. Že prostě, myslím si, že všichni, co prostě dělají nějaké takovéhle outdoorové sporty, nebo to aspoň trošku nějak jako do nějakého toho extrému jako ženou, tak jako jsou si vědomi toho, že jako se vždycky něco může podělat. Takže jako s tím do toho jdeš, ale prostě musíš, já nevím, já si myslím, že prostě nad tím musíš jako přemýšlet a jako určit si i třeba nějaké riziko a říct si, jestli to jako má smysl, nebo je to už prostě blbost, je to už za hranou a takhle, no.
Jak vypadá tvůj běžný den vlastně? Možná, já nevím, jestli zabíhat do osobního života, ale spíš ten sportovní život.
Jo, no, tak jako... Pokud teda už nějak se rozhodnu, jako že mám čas na trénink nebo to, tak jako snažím se aspoň jeden nějaký sport jako za den dělat, jo, že takhle jako co se týče nejčastěji, tak buď teda když je pěkně nebo počasí, tak jako se snažím lítat. Když to třeba úplně není, tak pak hodně zařazuju kolo, běh, občas nějaké plavání nebo pádlování. Ono taky hodně záleží, na který třeba závod se jako připravuju nebo takhle. Jo. Pokud je to vyložený nějaký dlouhý adventure, tak spíš zařazuju nějak jako delší tréninky v těch disciplínách, které tam budou. Pokud je to zase nějaký kratší závod, tak zase jako třeba nějak jako kratší, rychlejší tréninky, ale já snažím se aspoň jakoby každý den aspoň nějakou jednu disciplínu nebo to prostě nějak aspoň zkombinovat, ať z toho nemám jako dobrý pocit, že to není jenom den strávený jako prací u počítače, no.
Jasně, a tvoje běžné zaměstnání, jestli se můžu zeptat?
A dělám jako u počítače programátora, takže jak asi většina padáčkářů, nebo tak mi to tak přijde aspoň. A zase jako je to fajn, že prostě s tím zaměstnáním se dá, nebo takhle, že můžu pracovat prostě jako kdekoliv na světě, takže i třeba některé ty závody, třeba právě ty adventure races jsou jako různě po světě, takže třeba jsme to dělali tak, že když to bylo, nevím, třeba na Novém Zélandu nebo to, tak jsme se tam jeli odzávodit a pak jsem tam ještě nějaké třeba dva týdny zůstal, ať se tam prostě kouknu po okolí, protože přece jenom je to na druhém konci světa, jako každý rok tam jako nelítáš nebo takhle, tak. A ta práce je právě dobrá, že jako aspoň je to vždycky tak, že jako člověk u toho nechce sedět 8 hodin denně, když je jako někde prostě takhle pryč, ale aspoň něco, nějaké akutní věci nebo takhle se dají vyřešit, no, což je fajn.
Jasně. Máš nějaké osobní vychytávky na tu tvoji výbavu? Pro třeba běžné letání nebo tak?
Jako já se vždycky snažím zamýšlet jako nad tím, co na tom kopci jako fakt potřebuju a co je prostě zbytečnost, jo? Nebo udělat si takový nějaký, aspoň takovou nějakou představu o tom, jako, když si chceš jít nějakou věc, jako kolik ti to přidá do toho komfortu a kolik je to jakoby váhy navíc. No? Tak jakože třeba při tom závodě jsem fakt netahal, jako, tam jsem měl vlastně tu povinnou výbavu, včetně trackeru, vlastně mobil, který byl taky vlastně součástí povinné výbavy, pak jsem tam měl powerbanku, trošku nějakého jídla, nějaké jenom oblečení, ať prostě nezmrznu, a to je jako, to bylo všecko, no. A takhle, no asi, prostě asi netahat ty zbytečnosti, no. ono se to jako dobře říká, ale já taky kolikrát se nabalím jako plno blbostí, ale pak se vždycky snažím jako si tak nějak třeba jak skončí nějaký výlet, něco, tak říct, co vlastně z toho jsem potřeboval a co jako byla zbytečnost, a třeba příště už si to jako nebrat. No.
Mimo toto závodění, které řekněme hike and fly, tak řekněme, že někdo by chtěl třeba zkusit nějaký vícedenní bivák, úplně mimo soutěž, samozřejmě jako vlastní osobní výlet a tak. Mohl bys doporučit nějaké lokality po Evropě, které by byly vhodné na nějaké bivákové letání.
A já teda musím říct, že jsem tak jako už asi 2 roky plánoval, že se na nějaký týden jako na bivak vydám, ale nějak jsem se k tomu prostě ještě nedostal časově, nebo nějak jako počasí bylo úplně na pytel, nebo mi to nevyšlo časově. A myslím si, že super jako na začátek jsou ty Alpy, no, protože tam máš vlastně v každém údolí máš nějakou vesnici, něco, nějakou civilizaci, takže ať tam přistaneš, kde přistaneš, tak jako vždycky jsi schopný si sehnat nějaké jídlo prostě a někde přespat nebo takhle, že to není to tam taková divočina, je to jako pokryté signálem dobře nebo takhle, takže myslím, že ty Alpy jako jsou fajn. Pak jako třeba by mě hodně lákalo ty Pyreneje si zkusit, že ty už jsou takové jako opuštěnější trošku. A případně pak nějakou více divočinu, třeba jako na Zélandu nebo takhle, no, že tam jsem teda byl jenom na tom jako adventure race, jakože bez padáku, ale jako co i místní piloti říkali, že když se ti tam prostě nepovede přelet, tak tam a někde tam vyhníješ, tak pak jdeš prostě třeba dva dny prostě k nejbližší cestě. Jo. Tam je to prostě o něčím jiném zase, že jasně. Musíš i takhle nad tím přemýšlet, vzít si nějaké jako jídlo nebo ten spacák prostě sebou na normálně jako XCčko, když jdeš lítat, že tady v těch Alpách nebo takhle to jako řešit nemusíš. No.
Jasně, no je pravda, že čím větší asi zalidněnost, tím méně jídla a vody sebou můžeš mít, když víš, že pravděpodobně něco seženeš.
No, je to tak, no, jakože v těch Alpách tam si myslím, že ti stačí normálně tyčinka na ten kopec a pak prostě stejně, když přistaneš někde dole, tak buď si můžeš zajít normálně do nějaké hospody nebo něco koupit to. A vodu tam mají jako všude, no, takže...
A těch horských chat, co tam mají, že jo, takže...
No a hors přesně a dá se jim přistát, že jo, nahoře to blending někde u chaty a taky to tam vyřešíš. On vlastně ten Eiger Tour, ten závod v tom Švýcarsku, tak ten je vlastně koncipován tak, že otočňáky jsou na horských chatách a je to jakoby bez supportu, no, takže ty bys jako měl sám o sebe jako, trvá myslím 4 dny, tak jako sám o sebe jako postarat, včetně jídla jako všeho, no, a tím, že je to na těch chatách, tak to asi jako jde.
Ten náš rozhovor byl inspirovaný tím závodem Dolomity Superfly, k tomu se asi ještě dostaneme, ale ve spojitosti tady tímhle závoděním jsme se domluvali, že bychom se mohli pobavit o tom, jak a kde se dá odlehčovat výbava, protože to je asi dost zásadní pro tyhle ty závody a obecně možná i pro nějaký extrémnější hike and fly, když se jde do většího nebo když se létá bivakově.
Jasně, no. Já třeba teda musím říct, že jsem zastánce těch odlehčených věcí, jo, protože baví mě teda se pohybovat jako po těch kopcích jako co nejrychleji nebo ne. To asi není to správné slovo, ale prostě...
Neekonomičtě.
Ano, netahat prostě žádné zbytečnosti sebou a takhle. A tak jako ono taky záleží, jak do k tomu paraglidingu přistupuje, že? Někdo prostě se radši tam vyveze tou lanovkou nebo jako nějakým vývozem a prostě pak je asi nějaká odlehčená výbava jako nevím, zbytečná nebo jako nepotřebná, ale já třeba ani si nepamatuju, kdy jsem vlastně naposledy jel nějak lanovku někde nahoru. Jakože spíš jako když to jde, nebo když aspoň na to mám trochu času nebo tak se snažím prostě na ty kopce chodit pěšky nebo třeba stojí tak jako lehce vyběhnout nebo něco. A jako je to pak rozdíl, no, jestli člověk tahá na zádech 7 kilo nebo 15 nebo 20, jo, takže... No.
Jasné. Jak o tom přemýšlet obecně, než se vůbec do toho pustit?
Tak, jako asi dobré je napřed si položit otázku, jestli není jako levnější a jednodušší odlehčit sebe, než výbavu. Jo, tak, ale jako jasně, no. A ono pak, to je jako jedna věc, no, když člověk chce chodit na ty kopce, tak jako plno lidí řeší výbavu, ale jako ve výsledku by udělali, nebo přijde mi daleko lepší, kdyby prostě, že když zhodí 10 kilo, tak je to třeba kolikrát jednodušší, no ale jasně, no, co se týče té výbavy, tak tam vlastně dá se vlastně ušetřit prakticky na všem, no, ta váha, že ať už ty padáky, jo, že teďkon ty prostě nejlehčí normálně XCčkové padáky, za kterýma se dá lítat, mají pod 3 kila, což jako přijde úplná paráda. Sedačka už taky prostě se dá pod 2 kila dostat i ty speciály, co mají na XALS, vlastně ti piloti přímo těch jako značek, tak ti to mají prostě kolem 1,2, 1,3 kila tu sedačku. A jo, záložky už jsou vlastně taky kolem 850 gramů ty nejlehčí a i třeba batohy, jo, že jsem se vlastně na ten Dolomity Superfly scháněl jako nějaký lehký batoh, tak jsem se dostal na nějakých 400 gramů. Tam teda jako asi se dá odlehčit i víc, ale zase, já nevím, já třeba preferuji trošku nějaký jakoby komfort, že to není prostě takový ten pytel, ten batoh, ale že to má nějaký tvar a je to třeba jako vyšší a není to tak jakoby dozadu na těch zádech, že tě to netáhá prostě někde a jako dobře se s tím chodí, no, tak.
Jasně. Kdybychom to vzali teď teda výbavu po výbavě, nebo jak to nazvat, komponentu po komponentě a začali bychom od padáku, tak asi by mě zajímalo, nevím, jaké padáky bys preferoval odlehčené a za druhé, jakou mají vlastně odlehčené padáky vlastnost oproti těm, podle tebe, oproti těm klasickým.
Jo. Tak já vlastně po kurzu první jsem si koupil nějakého jako Goldena z druhé ruky, normálně prostě z klasického Skytexu a už jako i starší a ten padák prostě jako nechtěl startovat, nebo já jsem si říkal, že to asi neumím, nebo něco prostě, bylo to strašně jako složité vždycky dostat do vzduchu a to, tak jsem říkal, tak já nevím, jestli je to mnou, nebo padákem, nebo čím, no a potom jsem si právě, pak jsem si teda koupil Vegu od vlastně od Axisu, už z odlehčeného Skytexu a to už bylo jako o něčem jiném, no, to prostě člověk takhle jako ťuknul do těch háček a jako měl to nad hlavou a bylo to jako úplně jako takhle o něčem jiném a teďkon vlastně na ty Dolomity Superfly jsem si pořídil od Air Designu Hero, že vlastně ten padák, co má pod ty 3 kila a to je ještě jako to startuje úplně, já nevím, normálně s větrem dozad se dá odstartovat na kříž jako úplně jako v pohodě, pokud nefouká 5 metrů, s metrem dvěma dozad, to chování na tom startu mě na tom jako baví strašně moc, no a v tom vzduchu asi jako taky se to třeba nějak jako rychleji regeneruje, nebo já nevím, já to asi nedokážu úplně ještě nějak jako porovnat, ale jako obecně jako se mi to líbí, no, jak se to chová tady tyhle lehké badáky.
Měl bys i nějakou představu, řekněme, že většina pilotů jsou Bčkový piloti, hobíci, tak jestli máš představu, jako jak se, nebo ty padáky, jaký padáky z tohle ranku jsou a jak by se asi chovaly takhle?
Tak ona, třeba ta Vega, jako co jsem měl, tak to je takové jako nižší Cčko, asi bych řekl. Tam mi to chování jako přišlo docela dobrý, ale z těch Bčkových třeba, jako musím říct, že jsem na něm ještě neletěl, ale jako líbil se mi takhle ten soud od toho Air Designu, nebo třeba i hodně lidí právě lítá na těch kometech odlehčených a jako ono asi na nějaké tady tyhle ty Hagenfly asi fakt není jako potřeba mít nějaké jako extra výkonné křídlo, no, spíš jako něco, na čem se jako člověk bude cítit v pohodě. A pak jako ty závody, to je zas jako něco trochu jiného, že tam jako tam třeba ten nějaký klouzák jako lepší nebo takhle jako oceníš, no, když jsou jako nějaké slabší podmínky a jako můžeš tam doklouznout do nějaký kilometr dál, tak jako ti to ušetří prostě ty nohy, no, zase, tak tam je to takové zase. Já jsem si taky napřed říkal, jestli vůbec jako jít tady do tohohle Hero, prostě, že to je NDčko, jestli jako už bych měl na tom jako nějak lítat a pak jsem si říkal jakože je to takové jako těžké, ale vyzkoušel jsem si to a ten padák prostě, co se týče nějakého chování v nějakých kolapsech, tak jako mi to přišlo jako zvládnutelné, takže jsem se jako rozhodl, že s tím poletím, no.
Dobře, když pokročíme dál k sedačce, jak přemýšlet o sedačkách v tomhle?
Já jsem dlouho lítal v sedačce, která teda neměla chránič, což teda moc nedoporučuju, ale naučilo mě to jednu super věc a to jako nepřistávat na zadek, no, jakože prostě ať už přistávám s větrem nebo jako nějak prostě v různém terénu, tak se snažím jako nějak, pokud to aspoň nějak trochu jde, tak jako na ty nohy přistávat a teď jako to docela ocením, protože jak jsem si koupil vlastně lehkou sedačku to Skywalku, ten Range X-Alps, jak se to jmenuje, tak ona je jakoby de facto z nějakého Skytexu nebo jako z takového hodně jemného materiálu a jakoby tam se hodí nepřistávat na ten zadek, protože jako myslím, že by to jako moc přistání takhle nevydrželo. Ale co se zase týče té bezpečnosti, tak mi to přijde super, protože i tady ta lehká sedačka má, teď už je to asi docela jako no, standard, nebo začíná se to objevovat v hodně sedačkách ty nafukovací chrániče, že prostě na startu si hadičkou nafoukneš, nevím, 15krát do toho foukneš, nafoukneš si chránič, je teda obrovský, má asi nevím, 25 cm a vlastně od zadku až jako do půlky zad, třeba tady u tohohle Skywalku. A jako přijde mi to, co se týče bezpečnosti, tak jako úplně v pohodě. A i co se týče komfortu, vlastně letěl jsem v ní nejdýl 7,5 hodiny a jako úplně jako v pohodě. Nějak jsem si nepřipadal, že by mi tam něco chybělo.
Na co bych si měl dát pozor, když bych si vybíral tuhletu lehkou, obecně při výběru lehkých sedaček, co bys doporučil sledovat? Možná už to tady trošku zmínil, jsem nebezpečnost. Ještě něco dalšího třeba? Skladnost nebo...
No, tak ta skladnost určitě, no, že ten navkovací chránič je fajn, že jak se vyfoukne, tak prostě nezabírá skoro žádné místo a je to taková prostě placka, ta sedačka. Líbí se mi teda u toho i ten úložný prostor, že vlastně tam k tomu chrániči může normálně nacpat třeba spacák nebo karimatku a pak to třeba no, trošku méně nafoukneš, takže jako normálně i na bivaky se s tím dá vyrazit. A třeba zrovna u téhle sedačky se mi líbí, že prostě to celkové zpracování, no, že jako hodně sedaček má ty různé dynama popruhy tak nějak jako nacvakané do těch karabin, prostě v karabině nevím 20 popruhů a ještě nějaké tam ty lanka od kokonu a kdesi cosi. Tahle to má takové prostě jako čisté, no, takové jako fakt pěkně propracované. Jasně. A nevím, tak jako asi jako u všech sedáček je asi důležité, ať ti prostě sedne, no, a ideálně si ji vyzkoušet nebo aspoň se do ní někde posadit a jako zkusit si do ní jako nalíst. To si myslím, že je taky důležité prostě být schopný nalíst do sedačky, aniž bys musel pouštět jako řidičky, protože když jako startuješ v nějakých horších podmínkách a potřebuješ řídit a jako nechceš tam viset 20 minut, než se dostaneš někde na nějaké klidnější místo. No.
Jasně. Dobře, pojďme dál asi k záložnímu padáku.
Tam, nevím, no a tam jakože na ty, že jo, na ty Hagenfly, nebo ty lehké padáky jsou jako všechny ty jakoby kulaté, nebo teďkon čtvercové, neřiditelné, takže tam asi spíš jako vybrat svoji váhovou kategorii, kterou jako potřebuješ a pak je to jako asi o té ceně, no, že jako pak u toho záložky, já jsem tak jako přemýšlel, jestli jít do té úplně nějaké ten nejlehčí, ale to je pak třeba rozdíl 10 000 a to už si jako říkáš, že si jako to za to stojí. No.
Ty máš jakou záložku?
Já jsem teďko měl vlastně půjčenou od Martina Janci a je to z L-Speeda, myslím, že od Sky Country, nějaká je ta čtvercová lehká kilovka. No. Takže tady s tím jsem letěl a jako je to fajn, ono, já mám právě kilo a půl záložku svoji, ale s tou jsem měl dokonce problém to do té sedačky narvat, ono, jak to má jako, no, asi nikdo nepočítá, že si koupí prostě člověk jako sedačku, která bude mít, nevím, pod 2 kila a do toho bude spat kilo a půl jako velkou záložku a no, byl to tam problém narvat, tak jsem si, a navíc je to prostě, a já to beru jako mrtvou váhu, no, prostě váha, kterou prostě sebou taháš, ale jako v ideálním případě ti jako k ničemu nebude, takže jako ideálně co nejlehčí, no.
Helma, z těch povinných.
No, helma, tyjo, já normálně jako lítám v lezecké helmě, nějak jsem si na to zvykl. Akorát tady právě na tom závodě jsme museli mít certifikovanou jakože pro paragliding, takže jsem doma ze skříně vyhrával helmu, kterou jsme nějak vlastně dostali, myslím, nějak sponzorsky ještě, když jsme s Michalem Kristou jeli na Xpir, když jsem udělal supporta, tak jak jsme nějaké helmy jakoby dostali, tak jsem někde vyhrábal ze skříně asi po 4 letech. A letěl jsem teda v ní, no, jako, na ona má asi 350 nebo 330 gramů, něco takového. Ale nevím, ani nějak jako extra mi na hlavě nesedí, je to spíš takové heblo, no, ale tak jako má tu certifikaci. Oni na těch zahraničních závodech si jako na to dost potrpí, no, že vlastně chcou mít jako všechno vybavení certifikované, že prostě padák, sedačku, záložní padák, tu helmu, jo, takže tam co to jako, je to blbý se to tam zkoušet nějak jako
jasně.
S tím vydrbat.
Takže my se pomalinku se dostáváme na další téma a to je ten samotný závod Dolomitu Superfly, ale ještě předtím, než to začneme, tak bych se chtěl zeptat, kolik celkově teda vážila tahleto tvoje výbava, protože na ty závody tam můžeš dělat jenom, co potřebuješ a máš supportáka, že jo?
Jasně.
Kdybychom se bavili o bivaku, tak asi to budeme řešit trošku jinak, ale
jo.
Kolik jako měla výbavu tady tahle váhu tvoje výbava?
Oni nás zrovna normálně při prezentaci nám to vážili, jakože chtěli batoh, padák, sedačku, záložní padák a přilbu, ať tam máme. A myslím, že mi navážil nějakých 6,3 kila, něco takového, jo. Plus teda vždycky jsem sebou tahal ještě nějakou peřovku jako na lítání, plus rukavice třeba půl litra vody a nějaké jako jídlo, takže a ještě tracker, jo, takže jasně. Já si myslím, že třeba nějakých 7,5 kila to třeba jako mohlo mít, no. A jako s tím se jako už chodí docela dobře, no.
Jasně. Pojď nám popsat trošku ten závod Dolomity Superfly. Jak je starý ten závod vlastně a kam bys to zařadil mezi ten X-Alps a X-Pier? Kam on patří vlastně?
Jo, tak Dolomity Superfly vlastně letos byl třetí ročník s tím, že vlastně loni to nebylo, takže to bylo předloni a ten rok předtím a letos. A budou to asi do budoucna dělat každé 2 roky, co jsem tak pochopil. A je to teda závod, kde je časový limit 6 dní, myslím. A trasa je vlastně pokaždé nějak trošku jiná. Akorát myslím, že vždycky se startovalo a končilo v Levico Terme, což je kousek od Trenta. A jako natahují to vždycky nějak kolem těch Dolomit. No. Jako třeba letos měla trasa nějakých 320 km vzdušnou čarou. Mm.
Jak je těžké se tam přihlásit vlastně? Nebo to stačí vyplnit přihlášku a berou tě, nebo vyhodnocují?
A oni si tam vybírali, no. Bylo to tak, jak třeba na X-Alpu nebo i na X-Pieru, že prostě odešleš přihlášku, myslím, že tam chtěli nějaké výsledky nebo takhle napsat. Já teda, že jo, samozřejmě těch výsledků z nějakých paraglidingových závodů jako moc nemám, nebo respektive napsal jsem tam nějaké prostě ty dolomiťáky a tady ty Hagenfly české a pak nějaké jako ostatní závody a na základě toho si nějak jako vybrali, no. A oni tam brali, to si myslím, přes 52 týmů, že tam brali, nakonec teda kvůli tady té korona situaci asi 12 týmů nedorazilo, takže nás startovalo nějakých 40. No a když bych to měl zařadit jako mezi ten X-Alps, jako je to kratší než X-Alps, je to prostě na těch 6 dní, takže spíš někde k tomu jako X-Pieru. Myslím, že i ta délka té trasy je tak jako docela podobná. A vlastně i ten styl, že tam máš jako normálně support, který ti může i třeba níst ty ostatní věci, kromě té povinné výbavy. Samozřejmě jezdí autem, že stará se ti jídlo, takhle řeší. Jediné co, že třeba supporták, on teda jako může si sletět z kopce, ale nesmí jako lítat s tebou, no. Že by ti třeba ukazoval stoupáky nebo takhle, tak to bylo jako v pravidle zakázané. Ale myslím si, že jako k tomu X-Pieru by to tak jako se dalo přirovnat. A vlastně i ta organizace, jo, už ty Dolomity Superfly už je fakt takový jako profesionálně zvládnutý závod, že měli to pěkně připravené a jako líbilo se mi to. No,
no jak ses nakonec umístil a jaké jsou teda tvoje pocity ze závodu kompletně?
Mně se to teda podařilo dokončit po nějakých čtyřech dnech a 10 hodinách asi, nebo tak nějak, na 14. místě. No, pocity, jako jo, jsem z toho nadšenej, doufám, že budu mít ještě možnost si to nějak na nějakém podobném závodě takhle zopakovat.
Kdo ti dělal supportňáka?
Původně měl být Martin Janca, akorát ten si bohužel na Eiger Touru zlomil nohu, takže nakonec mi dělal hlavně supportňáka Přema Gilar. A vlastně druhého supportáka mi dělala Kristý Skupinová přítelkyně. Takže a pak vlastně se tam ještě mihnul Kuba Rod, který tak jako občas pomohl. Tak to bylo jako takové fajn, no.
Jasný.
A co se týče toho závodu, tak jako první 2 dny jsme měli vlastně takové počasí, kdy jako chodili nějaké bouřky a jako bylo i letovo, i nějaké stoupáky, termika byla, ale vždycky pak do toho přišla bouřka, jako úplně to zabila, takže tam bylo prostě potřeba jako si to načasovat, jako to stihneš nějak před tou bouřkou třeba sletět. Já jsem vlastně první, ještě když teda řeknu trasu, tak letos to byl jako start v Levico Terme, první otočňák byl v Arku, druhý otočňák byl Val di Rabi, což je vlastně takové údoliště za Madonou de Campiglio kousek. Další otočňák byl ve Vipitenu, potom vlastně Feltre a z Feltre zase do toho Levico Terme. No a teda všechny ty otočňáky byly ve městě nebo jakoby na zemi, takže člověk musel přistát, podepsat se a zase vyjít na kopec a pokračovat dál. což jako taky trošku potom nějak jako zamíchalo tím pořadím, že vlastně když byl jediný nějaký jako rozumně letový den, tak jsme museli prostě uprostřed dne přistávat ve Vypitenu a podepisovat se tam a pak zase zabral nějaký čas se dostat na kopec a nedalo se jako využít úplně na 100%. No ale když to teda vezmu od začátku, tak ten první den vlastně to bylo o tom se dostat nějak do toho Arka, jako kousek ještě třeba za to. V Arku vlastně, když mi se nepodařilo teda přeskočit ten hřeben, co je před Arkem, vlastně tam z toho údolí, co vede na Trento, tak jsem tam přistál někde a musel jsem se tam jako nějak dostat do sedla a si letět dolů a právě mi saporták už volal, že jako přichází bouřka, mám nějaký, já nevím, půl hodiny maximálně. No jenže já jsem tam, že jo, jsem tam nějakou startovačku hledal a úplně jako marně, no. A pak tam byla taková nějaká louka, to by mě jako v životě nenapadlo z ní startovat, ale taková jako nebyla moc prudká, občas nějaký keř, občas nějaký strom, ale jako viděl jsem takhle to Arko prostě jako takhle jako dole. Říkal, no nic, musím to zkusit, to je prostě poslední šance, jako jinak jdu prostě tady hodinu a půl jako pěšky dolů, no. Tak jsem to odpálil a naštěstí to jako vyšlo, no. A pak jsem vlastně přistál, zbalil padák a začal pršet, jo, a ještě za mnou prostě přistávali dva borci, jeden to ještě nějak stihl, jako sice už deští, ale jako už se nějak jako dostal na zem a druhý, jo, ten tam normálně přišel už jako bouřka a už to tam jako mlátilo a ten byl ještě pořád, nevím, kilometr nad Arkem, no, to jako nakonec to nějak zvládl, ale říkali, že tam jako přecházel z jednoho štolu do druhého a fakt tam někde se oplácnul na zem, ale jako nic se mu nestalo, takže a jo, myslím, že měl docela štěstí a myslím, že pak zbalil padák a šel do baru to někde zapít. No.
No, já jsem pak viděl tu tvoji fotku, jak ty si popisoval, že to byl nejvíc ikonický start z tvého života, nebo co to bylo?
To bylo vlastně předposlední den. To byl zase den, kdy jako bylo relativně pěkně, ale prostě nějaká vysoká oblačnost a zrovna jsme se potřebovali dostat přes Dolomity, prostě přes ty hlavní, přes ten hlavní jakoby masiv, ty hlavní skály a zrovna to byl den, kdy prostě jsem dal asi 6 letů a nepotkal ani jeden stoupák, jo, to bylo prostě strašné, já jsem nevěděl jako kam mám jít nebo kdy mám startovat a fakt, jo, snažil jsem se, ale nic se nepotkal, no a tady tenhle ten kopec, to byl To byl taky zajímavý kopec, jo? Na něho vedla jakoby trail na něho vedl, který měl na délku nějakých 1,9 km a převýšení bylo kilometr, jo. Tak to bylo prostě skoro takové jako, a bylo to normálně jako většina po trávě, normálně tam byly takové vysekané takové stupy v trávě, tak šel nahoru, pak občas takové skalnaté pasáže, kde bylo normálně nataženo ocelové lano, jako bylo to takové jako hodně zajímavé se dostat nahoru. No a taková prostě homolé kopec a nahoře prostě byla kaplička, chata a křížek a prostě dookola prostě všechny Dolomity, jo. Tam ten písboje, tam byl viděn marmoláda na druhou stranu a takhle vlastně ta Monte Civeta na třetí stranu, jo, kde se člověk rozhlídl, tak tam byl nějaký jako ikonický kopec, takže to bylo jako strašně pěkné, no. Akorát mě teda mrzelo, že se tam zase nedalo nikdy jako rozumně popoletět, ale byl to zase jenom sled někde jako dolů do zařezaného údolí, no.
Jasně, no a teda, když jsi doběhl do cíle, tak jaké jsi měl pocity z toho všeho? A promiň, a závodil jsi vůbec s někým, nebo už jsi pak ztratil přehled, kde kdo je, spíš sám se sebou?
Tak jako, já si myslím, že tyhle závody úplně nejsou jako, že bys jako vyloženě závodil proti někomu, jako samozřejmě tam pak nějaké pořadí, ale je to spíš jako tvůj vlastní boj, tvůj vlastní jako adventure, kdy prostě se snažíš jako co nejrychleji tam dostat a moc jako ty ostatní neřešíš. A tak jako měli jsme zhruba jako takhle představu, kdo je kolem nás. Pořád se to tak jako různě míchalo a jako nebylo to nějak vyloženě závodění proti někomu, ale
jasně.
Spíš jako se tam do toho cíle dostat, no a jako ten poslední den, kdy se mi vlastně nakonec tím posledním letem vlastně z toho Feltre do toho Levika vlastně se mi to podařilo uletět skoro celé, skoro mě asi posledních 5 kilometrů, kdy už jakoby ta termika úplně chcípla a poslední jakoby stoupání jsem tam našel na nějakém, vysvahoval jsem na údolce tam nějaký kopec uprostřed údolí, co byl, tak takový poslední jako stoupák a pak už jenom to doklouzat co nejbliž k cíli. A jako pocity byly fajn, no. Byl jsem rád, že už konečně nemusíme jako strávit další noc někde v terénu prostě, že jako nejčastější místa, kde jsme spali, byly hřbitovy, jako parkoviště u hřbitovu, tam byl jako svatý klid a normálně dokonce tam u jednoho byly otevřené záchody celou noc a takhle, takže to bylo jako super. Pak jsme měli ještě dvě místa, kde jsme spali přímo tam jako kde jsem došel, nebo takhle ještě ono. Vlastně my jsme se mohli hýbat od 6.30 ráno do 8 večer a pak jsme jako mohli teoreticky sednout do auta a jet kamkoliv, jo, a zase ráno prostě se vrátit na to místo a pokračovat, jo. Ale ono prostě, že jo, každá jako minuta v tom autě ti pak ubírá z toho spánku a z toho, co můžeš jako trávit nějak jako jinak. Takže jsme se snažili jako buď to spát přímo na tom místě, kde jsme skončili, anebo třeba popojet maximálně 5 minut někde, ať prostě jako nesedíme v autě. No.
Já jsem vidíš, s těma bytovama si prozadil něco z tvojí taktiky, že jo, teď to budou taky. No, mě by ještě zajímalo, jaký vlastnosti, nebo jak moc vysportovaný musí být člověk, který bych se chtěl přihlásit na tyto typy závodu. Co musí umět? Za kolik musíš v 15 stovku?
O té 15 stovce to asi není, ale jako ono se to taky dá dělat různě, jo? Prostě člověk si může říct, že prostě vyleze za ten den na jeden nebo jako dva kopce max a jako víc jako nechce, jo? Ale to potom jako se do toho cíle dostává dost blbě, no? Jako musíš být asi smířený s tím, že prostě buď budeš lítat a nebo budeš chodit nahoru jako do kopců, no? A když to třeba zrovna moc letové nebylo, nebo bylo na ty slety, tak prostě, že jo, myslím, že dohromady za těch 4, no, za ten závod jsem jako pěšky nastoupal nějakých 18 000 výškových metrů a z toho jako za ten den, kdy toho bylo nejvíc, tak to bylo snad 4 800, jo, takže jako...
Takže v tom ti ten tvůj background prostě pomohl.
Jo, to určitě, no, jakože musí být člověk smířený s tím, že prostě jako je to docela záhul, no.
Jak je to těžké sehnat sponzory na tyto tvoje aktivity?
Jako já to nedělám nějak, řekněme, profesionálně, že jo, prostě mám normálně svoji práci, ale zase na druhou stranu tím, že jako těch závod nebo sportu jako dělám tolik, tak jako úplně jsem rád prostě takhle za každou jakoby pomoc nebo každou nějakou ušetřenou korunu někde, kterou můžu investovat někde jinde. Takže vlastně jsem rád za, bych řekl, takové dva hlavní partnery, které teď mám. Jeden je vlastně firma Kilpi, která dělá jakoby oblečení a de facto jako mám od nich sportovní oblečení na všechny ty svoje závody, kromě nějakých jako specifických věcí, třeba ten batoh, jakože na ten Hagen Flight, ten teda mám jako jiný, ale jako jinak jako de facto mám všecko od Kilpy, takže jsem rád, že jako to jakoby taky ušetří plno peněz a pak druhý vlastně Air Design Gliders, Česká republika, díky kterým vlastně mám padáček teďko, za kterým jsem absolvoval Superfly a myslím, že spolu ještě polítáme nějaké další závody, no, jakože fakt jsem si na něho zvykl a dobře se mi na něm lítá, no.
Vyhledáváš aktivně ty sponzory, nebo spíš oni chodí za tebou? Nebo je to spíš takový jako vedlejší produkt?
Jako aktivně, já jsem se kdysi jako snažil jakože oslovovat nějaké a to a pak jsem zjistil, že to stejně jako k ničemu moc nevedlo, že prostě nevím, že rozeslal nějaké maily, dopisy, nevím něco. A stejně jako ve výsledku z toho nic nebylo, takže jsem spíš přišel do módu, jakože když se něco naskytne, tak se toho rád chopím, ale jako nějak jakože bych tím jako trávil nějak hodně času, to asi ne, no. Jako ono, pak když si to člověk jako spočítá, tak pak je možná skoro lepší o nějakou hodinku jako více popracovat a vyjde to jako líp, než se snažit tam za každou cenu se na nějakého sponzora, ale jako spíš to beru takhle, no, že prostě jsem vděčný za jako každou nějakou pomoc a tohle. No.
Už jsme se bavili o tom, jaké máš plány jako s paraglidingem, ale když se dostaneme do obecnější roviny, jaké máš sportovní jako plány ještě v nejbližších letech nebo třeba v příštím roce?
Tak, jako ona i ta letošní sezona měla být trošku vlastně jiná, že jsem přes zimu jsem jezdil nějaké skialpové závody a na leto jsme měli naplánované nějaké adventure racy zase a takhle. Akorát prostě tím, jak začali všecko rušit, tak jsem úplně ztratil jako motivaci trénovat a jako abych úplně neseděl jenom doma, tak jsem si říkal, hele, tak prostě začnu víc lítat, to jako tam v tom mě nikdo nějak jako omezovat nebude. A uvidím, no a zkusím třeba nějaký ten high gain fly závod, když jako náhodou nějaký bude, jakože si nezruší všechny. Takže to bylo takhle letos, v tom bych chtěl pokračovat jako třeba příští rok a zase doufám, že i na nějaký ten adventure, jako ten, ty non-stop závody, jako se podíváme. Ale že bych měl vyloženě nějaké jako plán. Já spíš tak jako podle pocitu, no, že když jako cítím, že nějaký rok si potřebuji spíš více odpočinout, tak to jako nehrotím. Některý rok třeba zase nevím, dostanu chuť do závodění, tak jako je toho víc, ale jako spíš takhle pocitově, no, že než bych měl přímo dané nějaké plány, jasně, které bych chtěl uskutečnit.
Jasně, jak se na to dívají doma? Jak to zasahuje do osobního života, jestli se můžu zeptat.
Ale tak, jakoby, co se týče našich, tak ti jako sportujou tak nějak celý život, tak ti jako jsou zvyklí, no, že jako od toho paraglidingu to bylo takové trošku jako doma, nechci říkat úplně tabu, ale jako, protože naši si taky kdysi dělali piloťák na začátku prostě 90. let, ale potom mamka vlastně už na kurzu se nějak jako trošku na tom polámala, tak jako se na to vykašlali a jako nebyli z toho úplně nadšení ze začátku, no, že když jsem teda přišel s tím, že jdu na kurz a pak jsem si dotáhl domů padák a tak jakože mamka a babičky, tak se jim to moc nelíbilo, ale já myslím, že už si jako nějak zvykli, no, jakože jako je to jak i s těma ostatníma sportama, jakože prostě myslím si, že záleží, jak jako k tomu člověk přistupuje, jak to dělá a jako vždycky se něco může stát, ale prostě můžeš se snažit to riziko jako minimalizovat, no.
Jasně. Tome, tak díky moc za rozhovor, ať se ti daří, a letej opatrně a zase se někdy potkáme na kopci třeba.
Tak jo, díky moc a měj se pěkně.
Tak čau.
Čau.
Toť pro dnešek vše, díky, že jste poslouchali, více na cloudbase.hunters.cz a dejte nám vědět, jak odlehčujete výbavu třeba vy. Mějte se fajn, zdraví vás Jirka Zábranský.